gadu gaitā šie parādi ir uzkrājušies, un nu jau pacientu parādu summa ir sasniegusi jau 4,7 miljonus eiro, un esošajā situācijā nav noslēpums, kad slimnīca nav tajā labākajā finanšu situācijā, un šāda tas summa ir ļoti, ļoti nozīmīga, un tā ir ļoti smaga nasta slimnīcai. Ja mēs runājam tieši par pagājušo gadu, tad kopumā par stacionāriem pakalpojumiem, tātad par ārstēšanu slimnīcā, parādāja palikuši vairāk kā 4000 cilvēki par kopēju summu 400 tūkstoši eiro. Par ambulatoriem pakalpojumiem parādāja palikuši gandrīz 20 tūkstoši cilvēki. Katrā ziņā tās ir ļoti liels un nozīmīgs summas, un mēs ļoti aicinām cilvēks nekad nedoties prom no slimnīcas, neatrisinot jautājumu par to, kādā veidā viņi maksās par slimnīcā saņemto aprūpi. Vienmēr lūgums vērsties pie medicīnas personāla un šo jautājumu pārunāt.